Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. А зараз огляд листов на свободу, і я передаю мікрофон Валентину Жданко.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Одной из главных тем в нашей почте по-ранейшему застаются подеи во Украине. Лёс украинской незалежности вращается теперь на Донбассе, у кривавых сутычках помеж урадовыми войсками и пророссийскими сепаратистами. Многие слухачи свободы не без подстав меркуют, что от того, кто пераможа в этой войне, шмат у чем может залежать и будущее белорусской незалежности. Почну сегодняшнюю размову с одного такого листа. Наш слухач Андрей Налівайка з Новополоцку переконаны, что Беларусь будет утягнута в эту войну на боку России. Он пишет: «Выборчая кампания Лукашенко может быть объединена с пропагандистской подрыхтовкой до войны с Украиной. Махчима нас чакая повтор подеев 2010-2011 годов, только в еще больше жудасном варианте. На тле глубоких экономичных проблем в Беларуси российские гэбісты могут инспировать тут несколько терактов и громадских забурений. Все будет сделано так, как Лукашенко сдалося, что эти подеи спровокованы Украиной и Заходом. Тогда он сможет открыто долучиться до путинской агрессии супроть Украины. Путин для этого грошей не пошкадуя. Каб сорвать такий сценар, необходимые реальные санкции супроть России, а так само снижение ценов на нафту, принамсі до $90 за баррель. Россия уже глубоко подсела на наркотик истерии да ненависти, и шляху назад хучэй за ўсё няма. Нам треба разуметь, что зараз уступили в деяние силы, якія непронально мацнейшие за любые іншие силы внутри Беларуси. Путин закипятил котел с нечистотами, якими врэшце сам же може отрутиться. На наших очах начинается новый этап истории», – написал в своем листе на свободу Андрей Налівайка з Новополоцку. На сегодня, господар Андрей, тяжко уявить сценар, при яким Беларусь брала б удел у российско-украинской войне на боку России. Ведомо, формально Минск вымушены подтримливать политику Кремля. Статус найближайшего союзника этого вымагая. Але в реальности утягивать Беларусь в войну с краиной, якую 99% населения лишить дружелюбной и свояцкой, это было бы политическим самогубством для того лидера, який наважился на такий крок. И покуль что мы назираем день Лукашенко во украинских справах как раз у речищи доминующей громадской думки. И он не осуждает день России в Украине, але при этом подтримливает досить тесные и приязные стосунки с официальным Киевом. За украинскими подеями пильно сочит и наш слухач Борис Ручко из Минску, який перакананы, что пераможцам у гэтым конфликте выйдзе Россия, якая пачала адраджаць свою колішнюю імперскую велич. Спадар Борис пиша: «Сам Порошенко уластными руками развязал мех, які ні ў якім выпадку развязваць было нельга. Пасля гэтага паўднёвы ўсход Украины под адным небом с Киевом жить не будзе. Яны стали ворогами назаўсёды, навеки. Мы еще и кровную помсту там побачить можем. Под уладу Киева гэтые люди николи не вернутся, можете не сумневаться. Гэты момент особливый и для России. Настав час, когда российская держава становится на шлях до своей могутности, имперской величи. Натурально, что гэта час выпробаванняў и для влады, и для народа», пишет в своем вести на свободу Борис Рудько из Минску. «Прыкро, что в этой ситуации президент Путин поводит себе пассивно, недзе нават боязліва. И тем самым пераконвае российских граждан, что он тут часово, что на чале Великой России с 2018 года, а может и ранее, повинен стать Сталин II, который выканает великую историческую миссию, вернувши под российский скипетр те народы, которые разбрелись за годы перебудовы и так званой демократии. Коли б была на то политическая воля Путина, так Россия и без уводу войска в Украину нейтрализовала б киевскую хунту. Есть же в России искандеры, которые бьют на 500 километров. Один залп на месте украинской войсковой частки – пустельня», – написал в своем листе на свободу Борис Рудько из Минску. «Коли б политики кировались вашими, господар Рудько, парадами, дык у свете давно уже гремела б Третья Сусветная война. Президент Порошенко робит то, что повинен робить любый керовник державы. отстоювая незалежность и территориальную целостность своей краіны. А сцверджанне пра тое, што людзі на ўсходзе Украіны назаўсёды перасварыліся і навекі сталі ворагамі, яўнае перабольшанне. На працягу гісторыі было безліч крывавых войнаў паміж этнічна блізкімі народамі. Не раз такія войны грымелі і на тэрыторыі сучаснай Украіны. Згадаем хоць бы 17-е стагоддзе, калі ў крывавы вір казацкіх войнаў былі ўцягнутыя і ўкраінцы, і палякі, і расейцы, і беларусы. Часта браліся за зброю ўкраінцы, адстойваючы сваю незалежнасць ад занадта настойлівых усходніх братоў у мінулым 20-м стагоддзі. І кожны раз, калі сканчаліся войны, народы рана ці позна знаходзілі сілы для прымірэння. Суседзяў не выбіраюць, з гэтым даводзіцца мірыцца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Паважаныя слухачы, ад 19 жніўня Радыё Свабоды спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара на хвалі 49 метраў.
У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы на працягу ўжо многіх гадоў пільна сочыць за абяцаннямі ўлады скараціць чыноўнікаў і адолець карупцыю. Супастаўляючы гэтыя абяцанні з рэальным станам рэчаў, слухач прыйшоў да невясёлых высноў. Цытую ліст. Правільныя лозунгі прамаўляе Александр Лукашэнка. Ну, хто ж будзе пярэчыць, што моцная эканоміка ды сумленная ўлада – гэта падмурак незалежнасці краіны і росквіту нацыі? Ды толькі як можа наша эканоміка быць моцнай, калі за 20 год прэзідэнцкай гаварыльні Беларусь залезла ў даўгі, як сабака ў дзядоўнік? І адкуль можа ўзяцца сумленная ўлада, калі там гэтулькі хабарнікаў? Што праўда, Лукашэнка іх актыўна выяўляе, звальняе, саджае, з году ў год. Але колькасць карупцыянераў не змяншаецца, што міжволі схіляе да роздуму. Можа, у самой дзяржаўнай сістэме нешта не так, калі яна ўвесь час узнаўляе карупцыю, піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Лукашэнка любіць паўтараць, што скараціў чыноўніцкі апарат на траціну. Ды толькі на бюджэце гэта чамусьці не адбілася. А чаму? Бо нават калі некага і скараціў, дык зэканомленыя грошы пайшлі на падвышэнне заробкаў тым чыноўнікам, якія засталіся. Калі ён праводзіць скарачэнне, то гэта павінна быць відавочна для грамадства. І пачынаць трэба з адміністрацыі прэзідэнта. Апублікуйце канкрэтны спіс з пасадамі, прозвішчамі тых, каго скарацілі. Але ж нічога гэтага няма. Так, любая дзяржава хацела б мець моцную эканоміку і сумленную ўладу. Але дзе іх узяць? Пакуль што моцная ў нас не эканоміка, а ўлада. Праўда, такой сілай багацця не здабудзеш. Багацце ствараецца розумам. А вось дзе розуму набрацца тым, хто пакрыўджаны прыродай, гэта сапраўды пытанне, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. За 20 год прэзідэнцтва Лукашэнкі было некалькі гучных кампаній у скарачэнні чыноўніцкага апарату. І кожны раз называліся вельмі сур'ёзныя лічбы, то на чвэрць абяцалі скараціць, то нават на траціну. Паводле справаздачаў скарачэнні нібыта адбываліся. Але ў рэчаіснасці чыноўніцкіх пасадаў меней не стала. У любым абласным раённым цэнтры будынкі і выканкамаў, і колішніх абкамаў ды райкома партыі паўнюткія, усе чыноўніцкія кабінеты занятыя. Многія яшчэ і скардзяцца, што месца малавата, трэба, маўляў, новыя офісы будаваць. І гэта пры тым, што за апошнія 20-годзі насельніцтва Беларусі скарацілася больш як на мільён, адпаведна зменшылася і патрэба ў начальніках. Да таго ж варта мець на ўвазе, да 1991 году уладныя функцыі шмат у чым дубляваліся партыйнымі камітэтамі рознага ўзроўню, райкамамі, абкамамі, ЦК КПБ. У жніўні 1991 ўсе яны былі распушчаныя, партыйныя офісы ў той час апусцелі. Практычна тады кіраўніцкі апарат павінен быў скараціцца больш як на палову. але прайдзіцеся па колішніх райкамах і абкамах сёння. Усе яны цалкам запоўненыя чыноўным людам. Знеклі райкамы, затое штаты райвыканкамаў за мінулыя 20 годдзі павялічыліся ўдвая, а то і болей. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Анатоля Чачоткі з Менску. Ён напісаў нам, атрымаўшы па пошце ў падарунак кнігу «Лісты пра свабоду». Спадар Анатоль піша: «Вельмі парадавала сустрэча з сапраўднымі беларусамі, якія ўсёй душой хварэюць за лёс нашай бацькаўшчыны. Гэта і Кастусь Сырэль, і Ілля Копыл, і Мікола Бусел, і Андрусь Анцух, і Павел Сац, і мноства іншых аўтараў лістоў пра свабоду, допісы якіх на працягу многіх гадоў не раз можна было пачуць у вашым эфіры. Хочацца верыць, што і такіх імёнаў, і такіх лістоў будзе болей і болей. Асаблівая падзяка заснавальніку серыі Александру Лукашуку і ўкладальніку кнігі «Лісты пра свабоду» Валянціну Жданко. Буду шчаслівы, калі з'явяцца новыя кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды», і я стану іх уладальнікам», напісаў у сваім лісце Анатоль Чачотка з Менску. Да 60-годдзя беларускай свабоды, якое адзначаецца сёлета, мы выдалі дзве кнігі, не толькі «Лісты пра свабоду», пра якія вы, спадар Анатоль, пішаце, але і «Лісты на свабоду», выбраныя допісы з тых тысяч і тысяч лістоў, якія гучалі ў перадачы «Паштовая скрынка 111» на працягу апошніх 15 гадоў. Мы з задавальненнем дашлем гэту новую кнігу і вам, і многім іншым актыўным слухачам, аўтарам цікавых допісаў, удзельнікам клубу нашых сяброў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.